Nei, þið er ekki að dreyma, kæri hlustandi. Hugabörabolti er með þér á mánudegi. Loka umferðin í ensku úrvastildinni var leikin helgina og það gerðust hlutir. Ég heiti Vignum Álfsson og með mér
Gunnar Georgsson.
Blessaðu Gunni og velkomin heim.
Já, takk fyrir það.
Póllands reisunni.
Já.
Þú varst á Metallica tónum.
Metallica, rosalegt.
Var þetta ekki geggjað?
Jó, þetta var alvöru.
Mér alltaf langa á Metallica tónleika.
Já, þetta búir upp á alls grúpa mín í tónukumurka og aldrei síðan.
Já, ég var að koma á meðferð árið 2004 í mæmánuði og það voru Metallica tónleikar í Egilshöll.
Já.
Og ég var bara svo logandi hræddur, ég bara að byrja aftur að drekka. Það var, ég held að það hafi verið svona eiginlega stóra ástæðan fyrir því og ég fór ekki sá alltaf eftir því að ég þurfti aftur að fara út að drekka.
Já, mér grunar að ég hafi verið upp á okkur með hátalar að dansa þannig.
Já, þessi tímabili, 2004.
Það geti verið sko.
Já, það er góða ár. Metallica tónleikarnir í Egilshöllinni, þeir voru altalaðir.
Já.
Það var mjög heitt þar inni.
Já, það var
fólk
viðbjóður bara.
Já, bara fólk var að falla í yfirlið og eitthvað. En bróðum minn var á svona tónleikum, hann var í A-svæði, fremstasvæði, hann náði gítarnokli og Kirk Hammett.
Já, hann hérna, þeir dreifuðu út alveg þvílilt mikið
er hægt
að gítarnoklum. Það var geggjað, það var einn á svona risa fótboltavelli og á miðjusviðinu var svona hringur og það var svona pitturinn.
Geggjað maður.
Þar voru hérna...
Fórstu í pittin?
Nei, það, ég var bara hérna í næst neðsta sætinu við hérna völlin. Í hverju leður sætum, í hverju geggjum hérna bara við að písætum.
Næs.
Þannig að þetta var nett sko. Það var
alveg
öflug. Já, já.
Geggjað maður. Velkomin heimkunni.
Takk.
Indislegt að sjá þig. Við viljum byrja á því að minna á styrtaraðan okkar sem eru TIA Sport Travel í Síðumúla 25, bílarættingar Sævas og bílakompanið í Skútuvogi 4, Potturinn og Pannan, Brautarholti 22 og Dúos sem eru í Háholti 13.15 í Mosu og Flatarinn 5a í Hafnarfirði. Loka umferðingunni, er þetta grínast í mér? Svakalegt.
Já, ég er svona að reyna að minna mig bara á þetta, þetta sé bara leikur og hérna stíin skipt ekki máli.
Já, förum strax í þína menn, mættu Brighton á American Express vellinum.
Já.
Og þetta var, það var mikið undir sérstaklega hjá heimamönnum og það var hérna einstaklingsmet líka undir.
Já, sem var slegið á furðulegan hátt samkvæmt öllum upplýsingum sem við erum búin að leita okkur.
Já, og við spurðum Google, Gemini og hérna hinn á þessa.
Já, og leituðum hingað á þóka.
En samt ætlum við hérna í hugabarabolta að fullera að Bruno Fernandes fær ekki þessa stóðsendingu skráða.
En það er samt skrítið að það sé ekki búið að fara sko núna.
Já, það er nefnilega svolítið skrítið því að náttúrulega Bruno á hérna sendinguna að ná Dorgu sem á skoti fyrir hann ekki í slána
fyrir slána
og boltinn fyrir í Bart Verbruggen.
Já, en það er spurning hvort hann verji í slána samt, ég skil ekki þess reglur
hann snerti boltan, Íslanna og svo í hann
já, hvort og það sé eitthvað þetta lítur að vera eitthvað annað en hérna að þetta fer í var og þetta, það, ekki það breyti okkur máli þetta var algjöð þvæl oft en boltin samkvæmt þeim myndefnum sem við sáum alltaf og er á leiðinu út
já, frá,
já, bara sláin þannig ef markvörðin er ekki verið fyrir þá er bara boltin farið út í teig aftur
já
en markvörun er fyrir, þannig að boltin fer aftur
í hann og inn,
Já,
þannig að með
það er alveg öllu, dætti þetta að vera sjálfsmark. Stóðsending frá Dorgu og sjálfstak á Bruggen.
Já, verð Bruggen. Já, og hérna, má ekki bara reikna með því að þeir breyti því að?
Nei, sko, jú, ég fyrst það ekki búið núna
Já.
En sem grjótur United-maður og það sem að greif Bruno Fernandes að spila bara sér varnamenni hérna fyrsta hálfa tímabilið
Já.
Þá ætti ég að samtykja það bara og samgleðast hún.
Já, 21 mark.
Já, að því að hann ef hann hefði fengið hérna 21 stóðsetning, ef hann hefði ekki að spila í sínu
21 stóðsetningu þetta.
Ef hann hefði ekki að spila í sínu stöðu bara í allan vetur, þá var eitthvað að segja mér að hann hefði verið að flengja þetta með.
Já, þetta var stórkostlegt tímabil hjá Bruno Fernandes. Hann var með...
Já, bara setni partur, sko.
Já, og hann var með náttúrulega hérna, já, setjum hlutin á þessu tímabili hann var með sko þessa stóðsendingu á Dorku í fyrsta markinu og svo var það Brian Mbumo sem kom United í 2-0 lýsumleik og eftir sendingu frá Ama Diallo og Bruno hann skoraði svo þriðamarkið það var síðasti naglin
já, síðasti naglin
já, Brighton
og geggja að sjá Dorku komin afturinn
já, algjörlega
hann er hérna
hann er svona
mjög spennandi biti fyrir næsta tíðanbili og það eitthvað sem segir mér að hann ekki skráði varnamaður næsta tíðanbili
já, hann verið færður inn á miðna
já
það hlýtur bara að vera það hlýtur bara að vera Gunni og hérna en hérna miklu betra liði vann þennan leik eða ekki
jú, miklu, svona, miklu betra liði sko já.
En Brighton að ná ekki að gíra sér betur upp það var mikið undir hjá Brighton í þessum leik og hérna en,
já, mjög mikið
en það var gaman að sjá í lokin að þeir gátu fagna líka vel og innilega því að þrátt fyrir að þetta tap hjá þeim, þá tryggðu þeir Evrópusæti
já
það er, þeir eru komnir í
Evrópudeildina
sem er náttúrulega frábært fyrir klúb eins og Brighton
og það bara hérna. Spurning hvernig klúb þetta verður sko þegar þetta var allir leikmennir er alltaf keftir hverju ári
já, en það mál nú alveg búast við því að þeir haldi mörgum núna, heldur það ekki kunni Balepa er ekkert að fara neitt
nei, og ég held að sé engin lengur eftir hérna miðjumannunum þeirra
já, Balepa, Carlos Balepa
já.
Þannig að þú veist, ég held að þetta verði bara ágætis sumar hjá Brighton og þeir taka bara gott sumarfrí og hlaða batteríin og byrja bara svo að æfa vel og fyrir næsta tímabil
En þú veist, Carlos Balepa var basically bara á bekknum sko, kemur bara inn á 60
Þannig að þetta er náttúrulega frábært fyrir Brighton að sé svona miklu minni hiti á honum
Já, eða hvað, þú veist, hann er bara búin að spila sko langt út í getu í alla vetur
Já, algjörlega langt út í getu í alla vetur Herri Gunni, ég var að kíkja inn á tíasport.is
Já
Og það er svo magnaða golferir í gangi bara fyrir árið 2026 og það er náttúrulega geggjaðir vellir hann á Spáni bara við algjör að toppa aðstæður
Já
Þannig að kæri hlustandi að þú ert kylfingur eins og ég, Gunni, þú ert ekki byrjað
þér Nei, nei
Þú ert ekki orðið nógu gaman
Eða þú hefur gaman að hérna djamma og djúsa diskotökunum á
Hey! Herðu, og hérna þá ferð þú inn á tíasport.is og kynni þér úrvali
Bókaðið svona gæsalappir golfferð til Spánar
Í sandölum og ermalausum ból Nei, herðu, hérna förum í næsta leik og þurfum ekki að tala lengi um hann Burnley Wolves
Nei, ég bjóst við hérna Ég bjóst við flugvöldarsýningu Nei, ég held að þetta bara þrjúleikur Já.
Heru, Burnley, nei, hérna Úlfarnir komast yfir í svo leik Adam Armstrong skoraði en það var síðan nokkuð Fleming sem jafnaði fyrir Burnley, hann er úlsegur Fleming og hérna
Ungur eða ekki bara búin að vera
Jú, frekar ungur, hann sterkur hann er, svona, hann er alltaf í hælunum á varnamönnum góður í pressu, líkanlega sterkur það er verið að tala það kunni þetta eruðu lokatúluleiksins, 1-1 sko,
bæðili
fallin
já.
Það verið að tala það að þjálfari Burnley, Scott Parker að hann verði jafnvel næsti stjóri West Ham United í Championship-deildinni við tölum það eftir þegar gamall þjálfari leikmaður West Ham Alan Pardew
þeir náttúrulega halda ekki þessum stórþjálfari sínum hann í fyrstu
nei þannig að Scott Parker er mögulega á leiðinu til West Ham við vitum það þó ekki í alveg en hérna vindum okkur beinustu leið í næsta leik og það var Crystal Palace Arsenal það sem að voru hátíðahöld á Selhurst Park en Arsenal þurfti nú að bíða svolítið lengi byrjum aðeins á leiknum sjálfum Arsenal komst í 2-0 í þessum leik með mörkum frá Gabriel Jesus loksins fær hann að byrja
Já, hann þurfti þó nokkur færi til að
Já
ha.
En skoraði gott mark svo
já.
Og heitna Noni Madueke hann tvöfaldaði fórustu Arsenal kom Arsenal í 0-2 sá sem að lagaði stöðuna það var Jean-Philippe Mateta kom inn á og báðir stjórar gerðun og töluverða breytingar á sínu liðum
Já, hellingur
og úrslita leikir framundan
Já, en Crystal Palace þetta bara Búið að vera bara erfitt tímabil hjá þeim
Búið að vera erfitt tímabil
hjá þeim Leikmenn sem er ekki búin að vilja vera og þjálfara sem er ekki búin að vilja vera og ég held að þessi búið að vera mjög súr stemming í hérna
Já, þeir voru að reyna að láta þetta líta vel út Já, þeir voru að reyna að láta þetta líka líta vel út í lokin Já. Það var að vera að kveðja stuðnismennina
Já
Í langri athöfn áður en Arsenaliði komst að Oliver Glasner og svona og það var að þakka honum fyrir góð störf
Já.
Og hann búin að vinna frábært starfaðna Glasner og er að fara núna á það veit hvað, 2007 það er bara miðvikudagur, miðvikudagskvöld úrslita leikurinn í sambandsdeildinni í Leipzig þar sem er mæta Rayo Vallecano
Það er enda í 15. sæti í deildinni sko.
Já og vinna sambandsdeildina
Já
Það er bara frábæra árangur
sko.
Já og klára tímabilið með dollu
Já
Alvöru bikar hana og komast í Evrópakeppni Það myndi skipta miklu máli fyrir klúbin
Skiptur öllu
Já skiptur öllu máli fyrir klúbin og hérna getum við ekki verið sammálagunni þeir völdu þarna leikmann ássins hjá sér Ismail Assar
sem er styrla með það sem hann er burtu búin að vera burtu
meittur lengi
hálft árið bara
já, hann er bara það gæða mikið
já, já, hann er bara þeirra maður allklálega
svo sá maður hann að suður stúkan einhver svona hardcore þeir völdu Dean Henderson markmannin það verið að velja nokkra
já. Já. Hann er búin að flóta líka
já. Svo komst Arsenaliði að og tóku bikarinn á loft hérna, Martin Ødegaard og
já.
Það var mikið hopp og hí hérna og,
já,
og hæ, gott partí
ég bara búin að hérna eitthvað læka status til það mikið vögnir
já, takk fyrir það, hvernig minn
ég held ég sé ekki búin að segja þetta við þig
ekki live, ekki í þættinum ekki að klappa fyrir
Arsenaliði
og allt þetta Þetta náttúrulega stórkostlegur árangur já. Og við náttúrulega óskum öllu stuðningsfólki Arsenal innilega til hamingju hvað sem í heiminum Þetta var mjög kærkomið maður fekk algjör að gæsa á þannig
Já, ekki ég
Nei, þetta var bara yndislegt að sjá þetta
Já, ég hérna
Þá voru hver metin slegin hjá Arsenal á þessu tímabili Sko, þetta í fyrsta skipti sko, Max Dáman yngsti leikmaðurinn til að byrja úrvastildarleik í úrvastildinni 16 ára og 144 daga gammal þetta er met,
er met.
Og hann er líka yngin alltaf hann bætti met þarna þegar hann var yngstu til að skora fyrir á leiktíðin þegar hann skora á móti Everton og svo hérna kemur eitt óvænt met þetta kemur óvænt rétt og hvernig hefði grunað það kunni? Arsenal fekk ekki á sig rautt spjald fekk ekkert rautt spjald í vetur í Premier League og fengu ekki á sig vítarspyrn í heilt tímabil og samt er verið að tala um hérna fysikal bolta hjá Arsenal og þeir séu fastir og þeir eru fastir fyrir
pældi að með að
það
sé United er að slá sem metur sér svo besti leikmaður deildarinnar flestu stóðsendingar yfir heilt ár með þið eru með eitthvað svona yngsti leikmaðurinn besti ísinn í suðustúkunni flottasti hatturinn hjá vinnifjúm
suðustúkunni, það var pala skunni það var pala ja, þú nær mér wow. ekki kunni. Þú nær mér ekki núna við vorum alveg ósamlega
þeir eru með sætt mitt, þeir eru alls konar mitt þeir eru með svona maður besti ísinn sko, og okkar dóttir í
persónulega, ég get ekki samþetta þó ég sé ósamálaði þú veist, ég er ósamálað þessu kjöri fréttamanna með Bruno Fernandes og var ekki valin líka
að
premier lík eitthvað, besti leikmaður deildar fyrir mér, við rættum yndum daginn ég alveg til að taka boltan upp aftur
með segi Ekotor, það var alveg besti leikmaður
hætti þessu bulllikunni nei þetta er svo, sko veistu það, David Raya Declan Rice og Gabriel og það var að taka þess að umræða í alvörunni við getum talað í klukkutíma við erum með þátt í klukkutíma
við þurfum nýjan hláðarstátt bara
nei þetta er svo galið, þetta næri engri átt við erum með 19 clean sheets David Raya 19 sinnum, heldur hann reynu hann vinnur Premier League hann er ekki bara matsvinnir hann er líkvinnir, líkvinning vastla á móti trossa, hérna á móti vestamundaginn þegar Matheus Fernandes komst í gegn Hann vann deildina bara fyrir Arsenal á þessari vörslu og ég get
Og hvaða met slóðan?
Ég sendi þér ekki myndband einhvern tímann
Og hvaða met slóðan? Ég hef séð 1000 heimsklasa markvörslu frá alls konar mönnum
Halda oftast hreinu most clean sheets sagði met
já.
Í Premier League
Var það að slóða?
Já, hann slóð það bara yfir hérna, hérna leiki spilaða bara í öllum keppnum og tímabili 19 kvikindi
já,
það er með og hérna og hinn metin bara þessi frammista hjá manninum vinnandi deildina komnir í úrslitaleikin í meistaradeildin ekki búin að tapa í meistaradeildin nei, er besti leikmaðurinn Bruno Fernandes
langbesti
með 21 stóðstendingu eða 20 við erum ekki alveg viss
já, og spila sem varnamanni
við erum ekki alveg viss
hálft árið
spilaðum ekki meistaradeildinni við vorum ekki með meistaradeildinni við unnum eitthvað bíkara
ok, David Reya
við duttum út á móti Grimsby
hann þurft að
nei, í alvörun ykkunni þetta er galið þetta er algjörlega galið Declan Rice, hvernig hann stjórnar liðinu ég myndi samt velja að ræja fram yfir Rice Rice var, búin að vera stórkostlegur
hann búin að vera geggjaður hann búin að fá þúsinsinu færri skot á sig
Gunni, við erum í meistaradeild Evrópu þið eru ekki það
nei, ég veit að þið eru með besta liðið, við erum með besta einstaklingin
á, Gunni
Nei, hættum. Nei, næsta lið.
Næsta leikur.
Já, fúllam. Newcastle.
Já, hvernig var þetta hvernig? Ég vissi þetta. Heru, heima sigur í kvotinu.
Newcastle, þið bara... Það bara ekki sjón og sjáðan ykkur. Grein.
Nei, fúllam bara að klára hennar leik, vinnur hennar leik. Hérna, mörkin í þessu leik... sá sem að kom fúllam yfir í þessu leik, það var engin annar en Issa Diop. Eftir geggjaða aukaspynningu eða aukaspynningu frá Kevin
Já, bara styrlu sko
Já, var geðveik bara hann þurfti að fara hann örlíti neðar þá hann sungi hann í hotninu en hann var fljótur átta sig Diop fyrsta markið hans á tímabil
Já
Já, það kom hérna
Hann var nú stór stjarna fyrir mjög vinsælt bara fyrir stuttu síðan
Já, já, ekki
Já, hann var svona hvað ég að segja svona talin verða svona einn af næstu stjörnum
Já,
náði aldrei flýð
Nei, hann náði aldrei að stíga þetta skref
nei.
Sko, hann var hann hjá vestam en náði einhvern veginn aldrei að stíga þetta skref svo fer hann til fúlam þeir hérna töfuldu fórustuna Tom Kearney eftir stóðsendingu frá velsveranum snjalla Harry Wilson
Já.
Sem er orðaðu bæði við Everton og Aston Villa núna Harry Wilson
Ég held að hann verið geggjaður hjá Aston Villa
Ég held að líka Hann væri rosalega Eða hvað kunni Sástu hvernig fór hjá Jadon Sancho Sástu hérna Harvey Elliot Sem að tóku frá Liverpool kunni
Sko
Bara týndist
Harvey Elliot var bara unglingur Hann var bara unglingur Jadon Sancho bara hauslaus Búin að vera hauslaus bara mjög lengi
Heldur að
Harvey Wilson er allt annað kallað þér
Já, heldur hann gæti, hann er að fara þarna í stærri klub
Miklu stærri
Já Evrópumeistara
myndi...
Og bara til hamingju með það, Aston Villa Unnu Evrópudeildina
Skal liði ég
3-0 á móti Freiburg
Skal liði ég heldur myndi þurfa mest að halda Newcastle
Já, ég sammála því og talandi þetta Newcastle lið og
sko,
og
ég
þessi held... svörtu ský Já, yfir Newcastle
Ég held að Eddie Howe reikin
Heldur það?
Já, ég ætla ekki sko það
Og hver tekur við?
Ekki hugmynd sko, en ég heldur þeir sko ef þeir alltaf ná þessu þú veist að því að það sem gerist náttúrulega hjá þeim í bara byrjun tímabils að það engin sem vill koma til þeirra Þeir bjóðu í leikmenn og það vill engin koma og þeir missa sko sinn besta leikmann og ég held að hafa orðið ykkur svona það hefur gerst okkar í klefan
Já, ef þetta
Þeir byrjuðu vel
Já, ef þetta reynist rétt hjögunni að Eddie Howe er látum fara þá allt í hennu dúkka upp nafnina um þeir er Andoni Iraola ekki bara fara til núkastl?
Það getur verið
Ha? Þetta er eitthvað því að hann er náttúrulega ánliðs og hann húst mögulega fara þangað
En er hann nógu stór?
Ég held að hann geti sko, hann er bara þannig baskinn og leikstílin og fótbolta sem hann lætur liðið sér spila
ég held að þurfið samt svona einhverja nýja vinda nýja vinda, hvað segir maður?
Jú, er það ekki bara nýjir vindar má það ekki
alveg,
þetta má á þetta, má þetta það var líka eitt núna sangat einhverju miðli ítölsku miðli
ferska vinda
já, rétt samkvæmt einhverjum ítölskum miðli man ekki hvaða miðla var þá talið að Manchester United sé búið að hérna, ætla að kaupa Sandro Tonali frá Newcastle,
já.
Ég sá það í vikunni
ég sá það líka
á .net
en það bara að vera stuðningsmaður United búin að vera það í þó nokkuð mörg ár þá bara veit maður það að hérna það bara, þú veist, United er bara að nota þú veist, það vera að selja leikmenn þá bara sagt, já, United er að leiðin að fólk kaupa hann til að hækka hann og selja
er það?
Já, þú veist, það er allir orðaði United alltaf
en það er, hérna ég held að United sé að ná í Ederson hjá Atalanta brasilískan miðum
það ekki nægjum vel
ég held að séu bara að vinna á fullu
þannig
að reyna að styrka liðið
mér varst bara svo sorglega að hann sé að fara frá okkur brasilin okkar
já, Casemiro
hann er bara sturglega tímabil
hjá já, gerði vel hjá Manchester United heldur betur og, hérna, og það verður eftir sjá á honum
já,
en það er spurning hvort að Ederson sé ekki bara koma inn hana fyrir hann
já, það var þannig að það er eitthvað ungar og góðan sko.
Já, ég meina tóna Ali gæði,
ósali gæði já, já. Og líka það sem að má okkur ekki alveg gleyma en hérna, við erum með Mason Mount
já, Mountarinn
já, ef hann myndi allir bara þetta í gang og
já, ég ekki að segja það að gera samt kunni. Ég held ekki Nei, en það spurning hvort að
hann er samt bara, þú veist, hvað er hann, 30 er að klus?
Já, hann, já, ég held ekki já, ég held ekki 30 29, 30
hann var besti leikmaður Chelsea bara á tíma, hann var rosalegu leikmaður þetta var, en já. Þú veist á veit ekki
þetta verið spennandi, hefna, en það er spurning hvort að Elliot Anderson frá Nottingham Forest, hvort að hann sé ekki að fara bara í hittliði
hann er bara að koma
í ljósbá
þeir eru að fara að kaupa ná 110 15 veist, og slá met
þetta er svakalegt að fara að borga meira fyrir hann heldur en Arsenal borgaði fyrir Declan Rice það er rosa
en það, er, veist, það er bara þótti borgið 5 miljónu meira þá er ekkert meira samt.
Ekki, það er ekki peningar við þarna veist.
Nei, skilur,
það munar kannski ekki það miklu
2 ár er bara veist, það búið að hækka svo mikið
já Já, en hérna færum okkur Anfield Road í Liverpool þar sem að Liverpool tók á móti Brentford og það þarf að stilla Liverpoolið, heldur betur og talandi að stilla þeir sem eru best til þess fallnir að stilla bíla og rétta við bíla
Já.
Þú veist, og ekki bara það, sprauta bíla það eru náttúrulega bílaréttinga Sævas skútu og fjögur Gunni, bílaréttinga.is Hérna Arne Slott með sitt lið er já. Hann ekki búinn að panta tíma er hann ekki bara að fara niður í Skútuvog núna í loku vikunar bara með
sko, allan hópin ég myndi bara að reka Slott og fara með þetta bara bynd niður í réttingafistæði sko.
Það er það ekki?
Jú, ég held að réttingafistæði Sævars myndi geta gert betur fyrir þetta lið heldur en Slottarinn sko.
Já það er, en, það, það er skrítið samt eins og með liðupúlið það er umræða með hérna Arne Slott og Klefan að þetta sé, þú veist, að sé bara ánægja einhverju leikmenn voru að tala um það sko, þú kaupið ekki?
Nei, sko, Sala tekin út á 74. mínútu í stöðunni 1-1 og hann var lang ferskasti maðurinn inn á vellinum, by far og hérna og það, þú veist, og mér varst geggja að sjá, þú veist, hérna
loka leikurinnars
já, og bara, þú veist, og allir klöppuðu fyrir hann hlöður, og þannig er að faðma alla og Slott kemur þetta var mjög kuldalegt faðmlag og það var sýnt þó nokkuð oft það var ekki mikil ástúð á milli þeirra
já, þetta var áhugavert að vita sko, en hérna þeir eru allir flottir á gólfinu nýr í Skútuvogi 4 hjá bílaréttingu Sævars ekki spurning og ef þú ert í hugleikum með að láta sprauta bíliðin jafnvel, þá bara ferðu inn á bílaréttinga.is eða bara mæti nýr í Skútuvogi 4 ekki spurning Gunni, að þessum leika Brentford náðist í stig Kevin Shadi en þetta stig það dugði Brentford ekki var það
Nei.
Þeir endu í 9. sæti í deildinni þetta var svakaleg loka umferð
gefur ekki neitt
þetta gaf ekki neitt, þeir hefðu þurft sigur þegar öllu voru botning kvöldana og hérna grátlegt við að það lengi vel horfði bara fyrir því að þeir gætu náð Evrópu, Brentford en engu síðu frábært tímabil
Já, en Bormuth og Söndiland.
Já, já.
Söndiland.
Já, það bara þannig. Og hérna, sko, förum fyrst í hérna...
Pældu í því samt hvað það er rosalegt.
Já, klárum þannig að leika hans.
Já, já.
Curtis Jones kom lifup og lifur í þessum leik og kemur sjátti jafna eitt eitt og veist, jafn til blir sængjöld núslit, ég veit það ekki alveg, en hérna, kannski... Brenton þetta er alltaf tekið þetta bara á sko einhvern tímann á tímabilun játtöfli, þeir hefðu þurft eitt marki viðbótt,
já, já, já.
Það var bara staðan Liverpool þeir fari í meistaradeildina þeir ná þar inn fór í meistaradeildina og hérna Curtis Jones er efstur hérna í bónustekjarinu með 3 stig og Mo Salah í lokaleik sínum fyrir Liverpool 1 stig og þú talaðir um kveðjustundina Mo Salah og það var ekki bara að vera að kveðja Mo Salah það var líka að vera að kveðja Robbo Andy Robertson
hann er að fara til Tottenham bara
já, allt klappa og klart með það
já, mér já, heyrist það
já, já. Færum okkur þá bara í næsta leik förum á Etihad og hérna Pep Guardiola gerði margar breytingar á sínu liði í þessu leik og þetta var hann klekti aðeins og aðeins heldur betur og fantasipilur það var engin Erling Haaland Erling Braut Haaland sjáanlegur í leikmannahópnum
þú greitir á þeirri villir þessu
já, ég veit ekki hversu mikið ég greita á því, en jú, kannski
jú, eitthvað. Þetta er allir með hann
já ég var happy með backup fyrirlega ég var með Jarrod Bowen Manchester City 1, Aston Villa 2 sko City komst yfir í þessum leik Anton Semenyo en Ollie Watkins snýri þessum leik við með 2 mörkum fyrir Villa það var ekki bara Haaland sem var ekki í leikmannahópnum, Mark Gay var ekki í leikmannahópnum, Nico Reilly var ekki í leikmannahópnum
en hvað
heldur þú Gunni Antoni Iraola Baskin hjá Bournemouth hafi ekki bölvað Pep Guardiola fyrir að hafi ekki stilt upp sínu sterkasta liði
já, já.
Hafi svoðið á honum
já.
Því að staðan var bara þannig en það kom sem betur fyrir ekki að sök fyrir Pep því að hérna Liverpool náði ekki að vinna Brentford Liverpool þurfti að vinna
já, já.
Líka því að ég trúi þessu bara ekki í lokaumferðinni, ég held að bæði Liverpool og City myndu vinna sína leiki og Bormóð færi í meistaradeild Evrópu, ég var bara búin að staðfesta
já, 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 það voru 2 stórir meistarar sem voru að hætta leik þannig
já, Bernardo Silva, tyggjóið
já.
Og hann grét þarna, kallinn og hérna enda búin að vera dykkur þjótt fyrir Master City
annar dykkur þjótt sem er kannski svona maður búin að gleyma aðeins
já
búin að vera hann þó nokkur árið, John Stones
já, John Stones
já. Hann er að fara eitthvað ég veit ekki hvert hann að fara
Steinninn
já
hann var valinn í enska landslisópin
núna?
Já, ég held að fyrir HM í HM hóp englendinga
það er minn sem skrítið
já, hérna sko, HM hópur englendinga það voru hákarla sem að þurft að býta eða súra epli að sitja heima það var byrjaði Cole Palmer fer ekki með Phil Foden fer ekki með Harry Maguire fer ekki með
það
er svakalegt það er rosalegt Gunni
Cole Palmer og Phil Foden
já, fara ekki með Morgan Gibbs White fer ekki með pældi í þessu
það er steypa maður
nei, jálfur, Adam Wharton Palace fer ekki með
já, en bara málið það að englendingarnir þreiga bara sturlaðan hóp
já, sérstaklega mikil samkeppni
miðjan
og sóknir náttúrulega líka
já, já.
Þetta er rosalegt
Harry Kane, bara, hann er bara heitast í framirinn í heiminum í dag
já, algjörlega það er
rosalegt
já, hann er svakalugur
En hvað var með þess að hérna loka marki fyll fótinn skorar hana
Já og það var tekið af
En hvað var það?
Ég veit það ekki
Sástu endursýninguna?
Nei ég sá það ekki
Það var endursýningi var eins og það væri ekki hérna Þetta væri ekki rangstæða það vissi ég að það var allir að klóra sér bara í hjörnum
Já ok
Það var sýnt á skjánum
Átti þetta standa?
Ég veit það ekki Ég skil ekki hvað var hérna það voru furðulega atriði sem voru hann,
já, það var stór sko stór og hérna
var,
Unai Emery það var ekki bara að vera að kveðja þessa tvo, John Stones og, og Bernardo Silva heldur var stóra kveðjustundin var sennilega ekki bara sennilega það var náttúrulega Pep Guardiola
já.
Að hætta hjá City eftir 10 ár
það er rosalegt
hjá félaginu, rosalegt og hérna Una Emery kom með kveðju gjöf handunum, eitthvað svona ljónsmerki með Aston Villa merkinu inn í þetta var eitthvað svo ágæti skjöfa það á kallinum Emery Guardiola er hann að fara í eitthvað starf hjá City eitthvað
Nei.
Hann taka eitthvað kvíld frá stjórastólnum
ég er ekki að sjá það
Nei. Það var eitthvað sem ég var að lesa ég er ekki alveg viss með það Ollie Watkins, að náttúrulega maður þessa leiks snerið þessu leik fyrir Villa, ríkalega flott hann annar markið hjá hann sástu þér hvernig hann fór með bara bolta meðfyrir hvernig hann dró boltan og slúttaði þessu ríkalega velgerð
myndi bara á sig að minna á sig en það sturla skilur, hann byrjar rosalega vel
já.
Nei, hann byrjar illa það er bara hann og Morgan Rodgers þeir tóku bara fyrir áramót Morgan Rodgers á eldi og Ollie Watkins bara í klaka sé bara svissaður eftir áramót
já, og hann búin að vera
Rodgers bara byndi í klakabæði og Watkins í eldin
já, já, hann búin að vera öflugur en færum okkur þá yfir til samlanda Guardiola Andoni Iraola
já
hann mætti með sína sveina til Nottingham í skýrskú
já
og þeir mættu Nottingham Forest og og þeim hefði duga jafntefli bara hérna þar að segja ef að já bara til að tryggja sig hérna, hérna nei hvað er ég að bulla kunni þeir voru náttúrulega búin að tryggja sér inn í Evrópu
Öblinu.
Já en þeir náttúrulega voru að vonast eftir því að Liverpool og City myndu vinna sína leiki til þess að geta fengið þetta sjötta sæti sem að England þá myndi fá sem mistradeild
já en það er ekki í gangi svona
Nei, England fær ekki sjötta sætti að því að Aston Villa endar í fjórða þú veist, og lifu upp á fymta því Aston Villa vinnur þarna á en þess að skilur mig veist, þess að segja, veist, hversu mikið bölvar íra óla gardi óla en kannski minna því að lifu upp á ekki, er það ekki já, en þessi leikur kunni, Forrest komst yfir í þessu leik, Morgan Gibbs-White hann myndi á sig bara, hey Tommy Tuchel okkur tekur mig ekki með hérna á HM búin að vera geggjaður eftir áramót
já.
Þetta er rosa baráta erfitt að velja maður hann er ekki öfundsverður, Thomas Tuchel
Nei, hann landslistjálfari alltaf að taka með svona, sko.
Já, hann er úgeðslega góður
já.
Hann er bara, það er eitthvað við hann
eitthvað hver er þá framlínan hjá Englandi?
Miðjan, það er miðjan hjá Englandi veist,
Nei, en framlínan?
Hann er bara, hann er titlað sem miðjumæður Morgan Gisvæt miðjan er náttúrulega, það er náttúrulega Declan Rice
já.
Það er einna, Jordan Henderson myndi ég halda væri en samt eða Morgan Gisvæt miklu sóknarþenkjandi meiri sóknarþenkjandi með maður
Jordan Henderson
er þarna ég held að sé bara mikið leiðtói í enska landslisúp það er eitthvað, hann er eitthvað lím hann er leiðtói og er svona backup hann kemur inn á bekknum og eitthvað en svo eru með Elliot Anderson Forrest, hann er í hópnum hann er í ámhópnum hann hérna náttúrulega sem var að spila þannig leik og ég er á öllum líkindum að fara til Manchester City eða ekki
Jú, mér sýnist það
já.
En það sé bara glabba og klart eila
Já, og svo er náttúrulega fleiri miðum, það er náttúrulega Ebrecht CS er hann
Já, bælti því
Hann er náttúrulega inn á miðunni
Hann er mjög sóttar
Matu Ege er á vanglum, hann er náttúrulega miðjumaður Hún er Matu Ege Gips Væti er ekki kantmaður
Nei.
Svo er náttúrulega Það er þannig. Marcus Tavernier hann jafnaði hennar leik
já.
Og tók baseball fagnu sitt flottur leikmaður Marcus Tavernier
Já, búin að vera geggjaður sko.
Já, bara frábær fyrir Bormuthliðið og hérna en þeir eru sko, eftir sendingu frá leikmanni sem er búin að vera stórkostlegur eftir áramót, Adrian Trufert vinstri bakurinn sem kom fyrir Milos Kerkes frábær eftir áramótkunni
Já, og Kerkes búin að bara sökk algjörlega og þekju greið
algjörlega, ég sammála því Gunni, þessi leikur leikarlíktu 1-1 en Bormo, þeir voru búnir að fagna þeir tryggðu Evrópusæti
já,
og eru ríkala bara frábært tímabil
skemmtilegt lið
já, frábært tímabil herru, mér langar aðeins að stokka upp kunni og fara í Sunderland Chelsea
já,
fyrst
já.
Fyrir spörsleikin mér langar að fara fyrst í Sunderland Chelsea Þarna voru, þegar þarna var komið sko þá eru, voru Brighton komnir í Evrópu og Bournemouth komnir í Evrópu Sunderland mætti Chelsea á heimavelli sínum, leikvangi ljósins og Gunni Sunderland voru bara betri aðlinn í þessum leik
Miklu
stemningin betri. Rosaleg og það var allt brjálað þeir komast yfir í þessum leik Trey Hume kemur Sunderland yfir í þessum leik og hérna og þeir tvöfalda forustuna þegar að Brian Brobbey kemur þeim í hérna 2-0 nei, það var sjálfsmark Brobbey á skot og það fer að mal á Gusto Gusto, já, þetta var hérna hann var open cut greið að fá boltan að nýsi á fjæstunginni 2-0 fyrir Sunderland Cole Palmer næra lagastöðuna en þeir missa mann út af með hvað, setna gula
Vesli Fofana á 6000 annari og ég held að
hann þarf að fara í eitthvað anger management
en þeir hljóta bara að vera með hérna net fyrir rauðspjöldi
já, þeir eru svo óagaðir
þetta er
Arsenal fær ekki rauðspjöld, hvað fekk Chelsea mörg
hljóta að slegið mitt
wow.
Nei,
Fófala, þetta er alveg agaleysi
þetta er búið að rosalegt hjá þeim
rosalegt agaleysi á Chelsea í vetur og hérna og Sunderland bara, þeir lokuðu þessum leikunni og gerðu það bara vel og það trilltist allt Sunderland í Evrópu svörtu kettirnir bara... nýliðarnir í deildinni í Evrópu þeir eru enda í áttunda sæti í deildinni og eru komnir í Evrópu þetta er svakalegt engin Evrópu hjá Chelsea Gunni
15 rauðspjöld í vetur
Chelsea
15 rauðspjöld
það er svakalegt
það er sko
og 0 hjá Arsenal
sko þetta eru 38 þetta er meir en 1 þriðji af leikim í vetur sem að þeir að vera að spila einu manni færri
svakalegt það er rosalegt
það er sturlað
ja, sturlað sammála þýkunni algjörlega sturlað hann hlýtur að koma með meiri aga inn hann Sabi Alonso hjá Chelsea liðinu ertu ekki sammála því
já, hann bara komin eða ekki
jú, hann kom meir
hérna,
já, bara, þú veist, hann hérna
það þarf ekkur svona sleggju
já, hann tekur við eftir tímabilið
já.
Sabi,
já.
Þú veist, og hann mun hérna,
sem er núna bara það,
já, það, ég meina, hann mun bara að fara að setja sitt handbra á þetta lið en þeir eru að fara að missa stóra kanonur úr þessu liði má ekki reikna með að þeir missi Enzo Fernandes til Real Madrid hann er byrjað að skoða hús í Madrid Mourinho ætlar að taka hann til Real
það er stór missir
já, það er stór missir nefnilega
rísa missir
já. Hver kemur til dæmis inn fyrir hann inn
þeir eru það með Casillas og hverju fleiri sko.
Já, já
Þeir eru með hellingam leikmennu sko það er ég held að segja ekkert liðið með marga leikmennu þeir
Já, það verður mjög áhugavert að fylgjast með Chelsea og bara öllum liðanum og hvað liðin gerir í sumar
En þeir eru líka að losa sig við fullt af hérna
farþegum algjörlega, sammála svakaleg stemningarna í Sunderlandborg og rosaleg og hérna herðu, færum okkur þá Tottenham Hotspur Stadium
Já.
Tottenham tók á móti Everton og þurfti stig til að gulltryggja sæti sitt í Premier League Gunni hvernig, hérna, hvernig bíl heldur að Richarlison uppbúðast maðurinn þinn hvernig bíl heldur að hann sjá
Herðu
Brasilíu maðurinn snalli
sko, kompani, ég opnaði bílakompani á hann
Já.
Þetta er bara líka svona þetta er svo geggja bara fyrsta blasiðan bara jeppi, blasið 1 og blasið 2 og bara kunni hjólísið ég held að hann sé þessi kall
með hjólísið aftan
já, við erum með Land Rover 2016 mótilið bara geggjaði bíl 2.490, það er aðeins ódýrt fyrir svona töffara sko en fyrir okkur hinn meðalmann lukka vel og síðan erum með Hobby 2018 mótilið 4.990 klikkað með golfita, sólasellu, markísu, það allt inn á þessu.
Já.
Bara þetta, reiknum þetta, 5 kúlur, 2.5, 7.5, koma með jeppan, koma með hjólísið, goodbye.
Já, það bara þannig. Bílakompany.is og Richarlison, hann rýfur þetta upp úr
Rassasonum.
Og af hverju ekki þú, kæri hlustandi, líka?
Og það meiri líkur að þú, kæri hlustandi, hittir niður á bílasölu, frekar en hann.
Nákvæmlega. Bílakompany.is, check it out.
Já.
Herru, sjá Palinja.
Já.
Hann braut ísinn í þessum rísa leik.
Búin að fyrir... betra en engin og er hérna svona, ég líklega bara svona heimsklasa leikmaður.
Ég, þetta var bara svo stórt mark.
Já.
Bara að koma tóttinam yfir.
Og hann líka fagnaði.
Já,
heldur hann betur. Hann er stór karakter líka.
Stór karakter. Portugalinn snjalli.
En ég öskraði. Ég, hérna, ég samglaðast mikið.
Já.
Loka markvarslan.
Loka markvarslan.
Já, hjá, hjá Klinski.
Já, Kinski.
Já, já. Þetta var sko heimsklassa markvarsla.
Já.
Og þetta var bara sko, það var bara mínúti eftir að leiknum.
Já.
Sást þetta?
Hann búin að eiga þannig áður.
Já, já.
Varstu vörsluna móti Úlfunum?
Já, en þessi markvarsla, bara þessi markvarsla, hann stekkur, hann skutla sér og hann er að verja bara með, bara með
fingugómanum.
Fingugómanum og veist, ef hann hefði ekki varið, dóttin eru dild.
Nei, þeim duði jafntöfli.
Nei.
Jú, en duði jafntöfli spörs.
Var það málum?
Já, já, þeir eru með betri markatölu. Heldur en til, hérna, vestam. Voru með betri markatölu, já. Ef Everton hefði þurft að leggja tóttina.
Það var þannig.
Já, sjálfsögðu. En það hefði geta komið alvöru skjálti.
Já, þetta var samt bara
alveg blá lokin. Já, já. Já, en þessi leikur, sko, Everton var að banka, tóttina gerðu vel. Það var þvílík stemning á vellinum.
Já, já, já.
Og bara og það sem skipti öllu máli í þessum leik var að Tottenham myndi skora fyrsta markið. Það skipti bara öllu máli. Og þeir héldu Everton í núlinu og það var bara það sem skipti máli.
Já.
Og Kinski gerði sitt eins og varst að segja með þessari svakalegu vörslu með það. Já, og hérna og bara innilega til hamingju þetta var bara sigur spörs og sástu til Serbi. Hann já, tók bara
hann var bara, hann fagnaði vel
þetta var bara Mourinho og Sterum hann reif sig úr á ofan hana þetta voru, það voru senur á Tottenham Hotspur Stadium
og líka maður sá líka þeir eru að fá leikmenn tilbaka sko það eru færri myndi núna það eru 2, 4, 6 meðslalislanum versus 15 kannski allan veitur
einmitt, gaman að sjá James Madison koma hann inn og...
vel sítt hár og hérna
já, hann hefur ekkert haft þetta að gera
hann er ekki búin að klippa sem síðan að datt úr kefni
já, þú veist, hann getur bara að safna hári þannig að það er bara þannig og spila pílu hérna og hérna Roberto de Serbi, hann sagði bara við þurfum að búa til alvöru lið í sumar
þeir eru með,
hérna,
þeir eru með smíðaviðin
já, og eru með þjálfaran eða.
Já, hann ég getur, held það
hann getur trekt þetta í gang ef eitthvað getur trekt á í gang, hvað var þetta Serbi
já, það er okkur svona kallið þetta
sko. En á öðrum stað í Lundunaborg þá tók Vestam á móti hérna Leeds United og þeir urðu að vinna
mér finnst durðlað að sjá hérna þetta lið tapa, það er þetta kemur sko
Já, að vera falla, Vestam Já, þeir unnu Leeds 3-0, það var 0-0 í hálfleik Tati Castellanos kom Vestam yfir með skalla eftir hotspinnu frá Jarrod Bowen Jarrod Bowen tvöfaldaði fórustuna og kom með þetta Marko stóðsitinu
er hann að fara, hvað er hann
gamall? Já, Bowen, hann fer
Hvað er gamall?
Hann fer, hann er hvað 27 ára gamall
Já, hann er ekki aldrei það
Nei, ég held ekki
Ok, sko, ég var pælugra ef hann væri 31 stökkja hvað mann ekki taka bara slægin og koma bynda aftur upp hann er náttúrulega, hann er kallinn hann sko.
Já, það er spurning hvað hann gerir hérna, hann náttúrulega ég trúi bara ekki öðru heldur en hann verði seldur
Já, ég fyrir, bara myndi halda uppræð. En ég ekki viss mann gera það, sko. Ég held að sé rosa helst eftir svona.
Já, vil ég bara vera
að taka slægin. Taka slægin og koma bara að benda eftir upp, sko.
Það gæti alveg verið, sko.
En þú veist, ég held að sé bara, þú veist, hann er sko þvílíku talent. Ég held að sé bara einnig bestu aukarspennin sérfræðingur bara í Englandi og bara, þú veist, hann er stjórnlega leikmaður.
Já, frábær leikmaður og veitna, með frábæra vinstrifót og svo er hann líka góður á hægri.
Já, tók á hægri, já. En hann er búin að spila vel, þú veist, allan vetur, tráttur í liði, sko.
Já, hann er bara búin að vera svolítið ljósi í myrkrinu, allan lengst framan af. Góður í fantasíleiknum, hann er mjög hár í fantasíleiknum, ég held að sé einhverjum 190 stigum eða eitthvað í fantasí.
Top 5, 6 bara í miðjumönnum held ég.
Já, algjörlega. Nei, hann er skráður strækir.
Já, þetta er fyrsta tímabilið.
Hann er á top 5 á strækir.
Já.
Hann er hátt í 190 stig í fantasí. Algjörlega. Og hérna, herru, Callum Wilson, hann setti síðasta naglana en því miður, þá dugði þetta ekki fyrir vestam og það er þeirra hlutskipti því miður í ára þurfa að fara niður.
Já. Og hérna, en samt með þú skekkja eins og hérna náttúrulega
með Kreisensjó Sömmuvel.
Já.
Frábær leikmaður.
Fílit efni, sko.
Já, ég held að það veri áhuga honum í úrastildinni og hann var ásamt Báen og það verið að tala um einhverja bruna útsölu.
Þetta er hörku lið hjá.
Já, Matheus Fernandes, Portugalin, það verið að tala um einhvers konar bruna útsölu á Vestam.
Ég held að Vestam er þannig kúl klúppur, sko. Ég held að ná að selja mönnum alveg að vera eitt í að bil og koma aftur upp, sko.
Já.
Þeir eru alltaf að fara að binda aftur upp.
Ég vona það innilega. Ég bara vona það innilega þegar það fyrir bara vin minn alla vestam stuðnismenn á Íslandi og fyrir vin minn í Borovik á Berwick Street.
Já, og líka bara fyrir alla svona
í London.
Sápukúlu verspiðu.
Í Soho grunnu. Já, bara alla sápukúlu verspiðu.
Já, þeir náttúrulega tapa vel á þessu. Ég heldur að hafa gefnum að blása marga sápukúlur í fyrstu hlöldinni þessu súrstöldinni.
Það er alveg rétt við þér, ekki spurning. Herru Gunni, færum okkur í top 3, förum bara beinustlega í top 3. Vilt þú ekki byrja? Þriðja sæti, hvern er þú með í þriðja sæti?
Herðu,
hvern settur í þriðja?
Sko, hvernig verður þetta hérna? Ég er það er þetta blasiður, sko. Þú ert eiginlega búin að eyðileggja fyrir mig, sko, af því ég þarf eiginlega að breyta þessu. Ég ætla að setja, sko, ég á mig Kinski í fyrsta seti.
Já.
Það meikar ekki sens, þannig ég ætla að henda
honum. Meikar bara ekkert sens.
Nei, ég mynd þannig hefur að bjarga, sko, bildinni, sko.
Já.
Þannig ég ætla að henda honum í þriðja seti, Kinski.
Ok.
Það var bara flottur, búin að vera flottur í vetur.
Ok. Þegar hann kom inn.
Já. Sko, í öðru seti, ég seti Jarrett Bowen.
Báin í öðru,
já.
Markus Þorstvík og besti maður allan eins
að það. Já, og bara búin að vera geggjaður og er að kveðja hérna úrstildina, allavega
í bili. Ég er ekki vissna, ég held að vera áfram
í
úrstildinni.
Já, það er stóra líkur.
Já.
Og herðu, í fyrsta sæti, það var náttúrulega Declan Rice.
Það hendi Declan Rice í fyrsta.
Já, langbesti miðjumaður á Englandi, búin að geggjaður í vetur.
Ég er í sammála því, hann er besti miðjumaður á Englandi. Fórstu blaðavilt?
Hefði, þetta er Bruno. Það er Bruno Fernandes í fyrsta sæti.
Rauðspjald og Gunnar Rauðspjald.
Já,
þú vilt meina hann hafi fengið stóðsendinguna þó að þetta sé ekki stóðsending.
Já, bara búin að vera langbestur í vetur.
Stóðsendingin sem er ekki stóðsending.
Það breytir yngur málum aður. Hörðu, en
þetta heyrði engin hvað sagði, langvestur í vetur.
Nei, ég ætla að fara beint í rauðspjaldin líka.
Nei, ætlar þú að taka bara rauðaspjaldi núna? Já. Má ég ekki taka, þau ekki að býða
þess? Ok.
Ok, herru, þriða sæti á mér, ég var með sjá Palinja í þriða sæti því bara mikilvægi marksins fyrir Tottenham var svakalegt. Og ég var með Jarrett Bowen í öðru sæti, alveg svo þú,
já.
Og sammála þar. Og svo var ég var ekki með hennar Bruno Fernandes. Ég hlusta bara ekki á þess að þvælu að þess að vera að velja hann í alvegurinni. Ég hlýta mig að vera á minni skoðungunni. Ég setti bara Ollie Watkins hann. Hann var með 2 mörk og Etihad. Sneri leiknum við fyrir Evrópumeistara Aston Villa í Evrópudeildinni.
Já.
Á þetta, má þetta.
Hann var ágætur.
Gunni, rauðaspjaldið. Gunni, þú ert fúll.
Nei, ég er fúll út í mig, sko. Þú gafst mér rauðaspjaldið á hann. Þú sagði, ég er bara að geða rauðaspjaldið.
Ok. Hvað ertu með?
Hvað stendur hann?
Veitu, hvað er ég sé, þó ég hef farið í leysin þá sé ég þetta ekki Veitu, býta aðeins ég sé þetta ekki Lest þetta kunni Veitu, rauðaspjaldi Bruno Fernandes Ég sé ekki hvað stendur þetta kunni
Gunnar G
Gunnar G? Já Býtu, nú er þó að útskýra þetta fyrir lustandum
Ég búin að sökka í fantasy Ég gef mig rauðaspjaldi
Já, herðu, ég ætla að klappa fyrir þessu
Já
Hvernig, vel gert maður vel.
Og meira þess að ég er svo heppin að vera svo metalgrúttólungum
Já
Ég fekk 30 stig fyrir þar síðustöðum ferð og tók mínus 4 stig
Endar í 26
Já,
Já.
Ég var í vera... sæti, ég var sæti fyrir þá fyrir 12,6 miljónir Ég heldur sem 12,61
Veistu hvað þetta kallast kunni? Það kallast stjörnurhap
Já
ha,
Já, ég er búin að skína hérna skært í mörg ár og hérna
Já, við ætlum að fara að tala fantasy núna eftir smá Ég var með í rauðarspjöldinu, var ég með hákall sem var að kveðja sviðið
Já
Í Premier League, ég var með Pep Guardiola Ég gef hann að rauðarspjöldið leiðilegt að gef hann að rauðarspjöldið í loka leiknusinu fyrir félagið Ég gef hann að því að Mér finnst óvirðing að stilla ekki upp sterkasta liðinu sinni í loka umferðinni þeir eru ekki að keppa neinu en þeir verð að gera það ekki fyrir þú veist, þetta getur haft áhrif
okay, þú ert
að heiliðin skilur ég hérna, mér finnst þetta rauðspjald og hérna bara sangjað rauðspjald þannig að mér finnst þetta óvirðing akkvart í róla
okay.
og bormóliðum en það hérna sem betur fer fyrir þá þá hérna Vann Liverpool ekki sinnleik
Þannig að þið finnst óvirðing að setja Phil Foden sem var hérna valinn leikmaður úrvalsdeildarinnar hvað fyrir tveim ára síðan?
Nei, ég tala bara, Holland var ekki leikmann honum Mark Gay var ekki leikmann honum Nico Reilly var ekki leikmann honum
Þetta
er bestu leikmennir á City
Já, en þú veist, John Stones
Já
Þeir að kveðja
Já
En þeir að verða að spila honum
Já
Bernardo Silva
Já, hann er alltaf að spila
Já, þegar hann verður að skila honum
Hann er ekki að spila Stones við hliðin á Mark Gay
Nei, ég er að segja
Holland, okkur er Holland ekki í leikmann
Þetta lið sem að þeir eru að
Óvinningavert fyrir mér Þú veist, auðvitað má hann gera það sem hann vill
En hann er að stilla upp hörkulíð Þetta er sturla
lið Nei, hættu þessu Já, ég gaf hann rutt En, að léttara hjali
Já, kóttum með
förum í hérna sko, núna ætlum við að fara í eitt það er ekkert hirfífl í dag
Nei,
var ekki neitt En kóngur umferðunar Kóngur umferðarinnar er Einar Þorsteinsson hann með 90 stig hann trippul kaftinaði Bruno Fernandes
takk fyrir það
Já, 42 stig fekk hann fyrir það liði sitt kunja Einar Þorsteinsson, hann sæti 767 í hugabora bolta með hörku lið og sko það sem að Einar hann hefur tryggt sér, þú hefur tryggt þér Einar 2.000 króna gjafabréf frá Tíasport Travel í síðumál 25 og hátíðisverða hlaðborð á pottinum og pönnunni sem er lífæð Reykjavíkur og verður þeirra góðu með þetta þú hefur bara samband við okkur á höfuborðbóltasíðunni hvernig þú getur nálgast gjafabréfin og það sem að meira er kunni sko, eða förum aðeins núna í hérna liðin okkar
Ég ætlum að bæta einu inn, ég mundi alltaf hún sagði trippulkattinn þar síðust umferð, þegar ég fæ þeirna 26 stig
Það var rætt hérna í þættinu
Þá er ég með trippulkattinn
Það var rætt hérna í síðasta þættikunar
Þetta er sturl
Já, þú náður í þrjá sterka púnta Það var eitt sinnu þrýs
Eitt stupid effing
Já,
blótum ekki
Já, herðu, hérna áður en við förum í hérna að hérna, segja frá því
já.
í þessum þætti hver er í þriðja og hver er í öðru og hver er sigurvegarinn í hugabara bolta deildinni hvað enda er í mörgum stuðingunni og hvað hérna í hvaða sæti endaður í hugabara bolta deildinni
ég hérna endaði í 47 stigum með hérna kaftið Salak kaupa fyrir umferðuna í sæti í hugabara bolta í sæti 308
já
og í heiminum ég sæti 676.000
já.
Já það ekki alveg nógu gott
nei, sko. Ekki alveg nógu gott, þú hefur náð betri árangri
já
þú hefur náð betri árangri hérna, ég sko í sæti 108 kunni í huga bara bolta deildinni ég ætlaði, þetta bara einn upplöðasta deildi heimi
í heimi, já.
Já og ég, sko, máli það kunni mitt takmark var að reyna að ná inn á topp 100 vera inn fyrir 100 það tókst ekki að þessu sinni en ég með
hörðu, við getum gert það eitt við getum bara hent nokkur múl deildinni
ég með kunni ég með 2298 stig ha
ég með herri, ég reynda með mjög flottan hérna tveir
það svo leiðis
ja.
Herðu
ég reyna, ef ég ekki að spila vel þá reyni ég enda alltaf svalt
já, og ég sko máli það hérna áhugavert ég í, já, þú varst í 600 ég í sæti 190.709 í heiminum takmarkið mitt var að komast á topp 100.000
það bara geggjað
já, þetta er langbesti árangurinn minn
geggjaður way
way, yeah. way
yeah.
þetta var gott og hérna á Íslandi ég hjó eftir því að sko ég í sæti 566 á Íslandi við höfum talað þetta áður hérna
já.
Í nokkra þáttum það eru svo ofbóðslega margir ríkala sterkir sko, fantasismenn
það eru 20.000 mann sem já. Er bara sko 6% af þjóðinu að spila hann leik
já.
Það er sturla
já.
Og það er hinsmet
fer vaksandi
það er hinsmet
já, fer vaksandi
já.
Og sko líka bara líka að til að geta gefið fantasispillurum þennan þátt og þannig að þetta sé í gangi við séum í loftinu
já, já.
Það er svona svolítið svona gulrót fyrir fantasispillurum og hérna og talandi gulrót að þá er náttúrulega hugabrabolti hérna eini fantasi þáttur ný heiminum sem með vinninga
hverjum
einasta þætti
já.
Þannig að þú getur alltaf unnið eitthvað í hugabrabolta svo ég hérna í fyrsta sæti í nokkrum deildum þar með alveg vinnudeildinni og hérna ég í fyrsta sæti í MMM ég í fyrsta sæti í Þróttu Vogum 190 deildinni
takk fyrir það
í fyrsta skipti, ég stopnaði þessa deild fyrir mörgum áru síðan loksins
vannstu Kára
vann ég deildina og ég tók þetta í síðustu umfyrinni
já, bara, er ekki bara þú og Kári?
Nei, hættu þessu. Nei, það eru nokkur mörg liði henni. Það eru nokkur liði henni. Og hérna byttu og svo ég í sæti ég í sæti 23.529 Arsenal. Þetta er vantalega bara í heiminum Arsenal.
Já, já.
Já, þetta er skemmtilegt. Þetta er gaman að þessu. Herðu, en þá að máli málana Gunnar.
Já.
Nú ætlum við að fara að nú ætlum við að tilkynna hérna efstu þrjú sætin í hugabrabolta deildinni og við ætlum að fá smá trommuslott Gunni, þriðja sætið vilt þú tilkynna í þriðja sæti?
Hvernig bráðum þetta?
Og ég kom með það
Já.
Þriðja sætið með 2425 stig er Halli Pappi Essa það er Orri Fannar Þórisson til hamingju Orri Fannar Þórisson þú hefur tryggt þér bronsið hérna í hugabraboltadeildinni og það sem að þú þarft að gera Orri er að þú þarft að hafa samband við okkur á hugabraboltasíðunni
Já.
Og segja að þú hefur lent í þriðja sæti og þú ert búin að tryggja þér gjafabréf frá TIA Sport Travel í síðumóla 25 og hafðu samband við okkur hérna á hugabraboltasíðunni og þú þarft að koma hérna og hitt okkur og nú er það annarsætið Gunni, fáum trómaslott annarsætið er Snorri Heiðar Andrésson með hva, 2438 stig hann er rosaleg sko. Hann er með 13 stigum meira en Orri með liði sitt hans Orri að Saka White Rice þetta Arsenal maður Saka White Rice að Saka White Rice, þetta frábært nafn á liði hann með 72 stig fyrir umferðina og kemur sér upp í annarsæti Snorri Snorri, hérna þú mætir líka hefur samband við okkur á höfubrópalta síðunni og hérna og þú þarft að mæta hérna í nýtt stúdíó til okkar og við þurfum að hitta ykkur alla og þú ert búin að tryggja þér gjafabrif frá TIA Sport Travel að verðmæti ég held að það sé 65 úrskall og hérna Orri, þú ert búin að tryggja þér 35 úrskall gjafabrif, það er til mikils að vinna þá er komið að fyrsta sætinu Fyrsta sæti í hugabara bolta deildinni fyrir tímabilið 2025-26 búin að tryggja sér ferð með TIA Sport Travel á leik í Englandi að andvirði 170.000 að vera mætti fáum trómuslott Þetta kanóna 2444 stig Er gott skálk Guðmundsson sigurvegarinn í höfubarabolta deildinni með liðið sitt Remahjú Gott skálk Guðmundsson Gunni 2444 stig með 60 meira heldur en Snorri Heiðar
Það er eitthvað
Þvílíkt sko innilega til hamingi með sigurinn Gott skálk Guðmundsson Algjör kanona Ég held að hann sé bara númer 2 á landinu eitthvað
Já
Hann vinnur annarkvort landið að hann mjög óvalega hann var það fyrir lokaumferðina gott skálk hún þarft að hafa samband við okkur líka á höfubarabolta síðunni og þú ert búin að tryggja þér glæsilega ferð frá TIA Sport Travel gjafabref að andur 170.000 króna og þú þarft að hafa samband við okkur og við þurfum að hitta ykkur alla strákar hérna í stúdíónu og fá að mynda ykkur þetta er alvöru spilarökunni
þetta er alvöru
já maður þarf að hafa sér allan við til að skáka þessum strákum á næsta tímabilíkunni
Já, það nokkuð ljós sko
Þetta
er ekki tekið upp á göðurinn sko
Nei, þú sér það að ég er að spila langbesta tímabilið mitt
Já.
frá að ég byrja að spila leikinn og ég enda í 2298 stegum Hann er 150 stegum teflega meirinn
Já.
Það er slatti Það er bara slatti, þetta er geggjað maður rosalegt, herri Gunni við hérna ætlum að vera hérna með frábæran uppgjörstátt kæru hlustendur núna í setnipart vikunar stefnum á fimmtaskvöldið þá kemur hann í lofti þessi þáttur og hérna og það verður eitthvað, þannig ætlum við að velja lið tímabilsins bestu leikmenn, við veljum þetta og hvað stóðu upp úr og hvað má betur fara og allt þetta
Já.
Við förum yfir allt sviðið og hérna við hittum ykkur að þið heyrið í okkur á fimmtæðin Gunni, það ekki bara?
Yfir út